Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր փետրվարի 2-ն է, 4-շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ընդդիմությունը վերջին զգուշացումն է անում իշխանություններին։ Հանրապետականի ներկայացուցիչի կարծիքով վերջնագրերով խոսելը լավագույն ճանապարհը չէ։ Հրանտ Դինքի ընտանիքը բոյկոտել է ԱԿՈՍ-ի խմբագրապետի սպանության համար մեղադրվողի գործով դատական նիստը։ Forbes-ի ռուսական տարբերակի տվյալներով Ռուսաստանում բնակվող հայազգի գործարարը $410 միլիոն է վաստակել իր կոմերցիոն անշարժ գույքի վարձակալության միջոցով։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լրահոսին։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը դադարեցրել է Լիբիայի անդամակցությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում։ Արևմուտքի երկրները քննարկում են Լիբիայի ժողովրդին պաշտպանելու նպատակով այդ երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի նկատմամբ հնարավոր ռազմական գործողություններ սկսելու հարցը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը 3-շաբթի օրը հաստատեց, որ ամերիկյան մի քանի ռազմանավեր շարժվում են Լիբիայի ուղղությամբ, սակայն ընդգծեց, որ ՆԱՏՕ-ից դեռ ձեռք չի բերվել համաձայնություն Լիբիա ներխուժելու համար։ Օբամայի վարչակազմը եւս նման հանձնարարական չի տվել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը եւս չի բացառել Քադաֆիի նկատմամբ ռազմական ուժի կիրառումը։ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան էլ հայտարարել են, թե ռազմական գործողությունները հնարավոր են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատի առկայության դեպքում միայն։ Լիբիայում, հիշեցնենք, փետրվարի 16-ից ընդդիմությունը բողոքի զանգվածային ակցիաներ է անցկացնում երկրի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի հրաժարականի պահանջով։ Քադաֆին ուժ է գործադրում ցուցարարների նկատմամբ որոշ տվյալներով բախում հետևանքով զոհվածների թիվը գերազանցում է 1000-ը։ Քիչ առաջ հաղորդագրություն ստացվեց, որ Կանադան պատրաստվում է ուղղաթիռով և 200 հոգանոց զինվորական անձնակազմով համալրված պարեկային ռազմանավ մոտեցնել Լիբիայի ափերին։ Կանադայի վարչապետ Ստիվեն Հարպերի խոսքով ռազմանավն օգնելու է Լիբիայից տարհանել օտարերկրացիներին։ Կանադայի պաշտպանության նախարարն էլ չի բացառել, որ ռազմանավը կարող է օգտագործվել նաև Լիբիայի դեմ պատժամիջոցների իրականացման նպատակներով։ Իրանական լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ այդ երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին պատկանող 1977 թվականի արտադրության Peugeot մակնիշի ավտոմեքենան բարեգործական աճուրդում վաճառվել է $2.5 միլիոն։ Իրանցի գնորդի անունը չի հրապարակվում։ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ ավտոմեքենայի վաճառքից ստացված գումարը կտրամադրվի ցածր եկամուտ և բնակարանային պայմանների բարելավման անհրաժեշտություն ունեցող ընտանիքների։ Հավելենք, որ 1977 թվականի արտադրության Peugeot-ն Իրանի նախագահը վարել է այն ժամանակ, երբ զբաղեցրել է Թեհրանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Դուք լսում եք Լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայ ազգային կոնգրեսի 3 տեղի ունեցած հանրահավաքում ՀԱԿ-ի ղեկավար Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջնագիր ներկայացրեց իշխանություններին 1 տասնյակից ավելի պահանջներով։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակի կարծիքով, սակայն, վերջնագրերով խոսելը լավագույն միջոցը չէ։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի ռեպորտաժը։
Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ի 3-րդ տարելիցի առիթով ընդդիմության հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ 15 կետից բաղկացած հայտարարություն հրապարակեց, ըստ որի առաջադրած պահանջները կամ դրանց զգալի մասը կատարելու դեպքում ՀԱԿ-ը երկխոսություն կսկսի իշխանությունների հետ, օրակարգում ունենալով առաջիկա ամիսներին արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու միակ հարցը։ Հայտարարությունը ներառում էր Հայաստանի արտաքին ու ներքին քաղաքականությանը, մարդու իրավունքների և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Մասնավորապես, առաջին նախագահը հանրահավաքի անունից իշխանություններից պահանջեց մինչև մարտի 15-ը ազատ արձակել քաղաքական ապարտված ընդդիմության ներկայացուցիչներին, ստեղծել մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման անկախ միջազգային հանձնաժողով, լիովին բացահայտելու համար մարտի 1-ի բոլոր մեղավորներին։ Կատարած թերացումների համար Տեր-Պետրոսյանը պահանջեց զբաղեցրած պաշտոններից հեռացնել Հայաստանի վարչապետին, փոխվարչապետին, մի շարք պաշտոնատար անձանց, ուժային կառույցների ղեկավարներին։ Սոցիալ-տնտեսական պահանջների թվում էր Հայաստանի նվազագույն աշխատավարձը $200 դարձնելը։ Թե ինչ ընթացք կունենա այս հայտարարությունը, ՀԱԿ-ը ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կքննարկի ու համապատասխան եզրակացություններ կանի արդեն հաջորդ հանրահավաքում, որը տեղի կունենա մարտի 17-ին։
Այսօրվանից հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքները ընթացիկ քաղաքական ակցիաներից վերածվում են հասարակության ինքնակառավարման յուրատեսակ ֆորումի, ոստված որոշումներ կայացնելու և դրանք գործադրելու լիակատարժ իրավասությամբ։ Սա մեր վերջին զգուշացումն է իշխանություններին։ Սթափվեք, ուրիշ ասելիք չունեմ։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իշխող կոալիցիան բաց է երկխոսության համար, այդուհանդերձ չի ընդունում վերջնագրերի լեզուն։
եթե դու ուզում ես քո երկրում որևէ դրական տեղաշարժ լինի եւ քո նպատակները հարկեցեն, ապա դու պետք է գնաս կոնստրուկտիվ երկխոսության, այլ ոչ մի վերջնաժամկետներ եւ վերջնագիր ներկայացնես իշխանություններին։ Կարծում եմ իրենք շատ լավ գիտեն, որ վերջնաժամկետներ նշելը, վերջնագերով խոսելը լավագույն ճանապարհը չէ եւ առհասարակ դա երկխոսությունին որևէ կապ չունի։
Այդուհանդերձ ընդդիմությունը պնդում է, որ երկխոսություն սկսելու առաջին պայմանը դա քաղաքական նպատակներով դատապարտվածների անհապաղ ազատ արձակումն է։
Իշխանությունը պնդում է, որ երկխոսություն սկսելու լավագույն ճանապարհը առանց նախապայմանների հարաբերությունների երկխոսության գնալն է։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ստամբուլի անչափահասների գործերով դատարանում փետրվարի 28-ին կայացել է հայազգի լրագրող Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության համար մեղադրվող Օգյուստ Սամաստի գործով առաջին դատական նիստը։ Դատավարության մասին մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը Պրահայից։
2010-ի հոկտեմբերին Բեշիկտաշի բարձագույն քրեական դատարանը, բավարարելով Սամաստի փաստաբանի միջնորդությունը, վերջինիս գործ անչափահասների դատարան տեղափոխեց, այն հիմնավորմամբ, որ սպանությունը կատարելիս Սամաստի 18 տարին լրացած չի եղել։ Այս նիստին, սակայն, ներկա չի եղել ոչ Հրանտ Դինքի կինը, ոչ երեխաները, ոչ եղբայրները։ Դինքի ընտանիքը բոյկոտել է այս դատական նիստը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Ակոս Թերթի հայերեն բաժնի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
Թավական ընտասկը արդարություն շնորհել է թավական հերու կետնիմը վրայ է։
Բագրատ Էստուկյանը, ով ներկա է եղել դատական նիստին, պատմում է, որ դատավորն իր դիմելաձևով արդեն իսկ Սամաստի վերաբերյալ կանխակալ կարծիք էր ստեղծում, նրան դիմելով հանցանքի մղված անչափահաս։
Նրան դնգացվի որպես խապված մեկը, սա փաստադրությունը կորզած է ստանավորը, հանցանքի մղված անչափահաս, այդպես դիմեց։ Իրեն դված պատասխաններն առհասարակ անհետեցություն էին։
Բագրատ Էստուկյանը փոխանցում է, որ Հրանտ Դինքի սպանության գործով նոր հանգամանքներ են պարզվել, սակայն մեկ այլ Էրգենեկոնի ահաբեկչական համարվող խմբավորման դատավարությունից։ Այդ դատավարության ընթացքում ելույթ ունեցած վկաներից մեկը նշել է, որ Սամաստի հետ սպանության օրը ևս երկու հոգի են եղել։
Հայր ու աղջիկ մնեն, աղջիկը նկատած է, որ Օգրինկովը երկու անձեր ևս կան, և նույնիսկ անոնց իրար հետ խոսակցության դեղյակ եղած է, բայց այդ մարդոս այդ հայտարարությունը բնավ նկատի չէ առնված թատական կորզողության ընթացքին, նախապեսան հայտարարած են այս մասին, զգուշացուցած են որոշանցիկ, բայց նկատի չէ առնված։
Թրանտ Դինքը սպանվեց 2007 թվականի հունվարի 19-ին, դատավարությունն ընթանում է արդեն 4 տարի։
Այն ինչ որ այժմ բացահայտ է, արդեն 4 տարի առաջ նույն չափով հայտնի էր։ Այսինքն, գրագողը հայտնի է, գրագողը իր հանցանքը չէ ուրացած, այդ գրագողին զենք ապահովողը, Հրանտը սպանել խրախուսողը, թելատրողը, անապրնված է, անոնց կողքին կա երրորդ գործիչը, և երեք հոգիով այս գործը փակել մի աշխատին, պաստապանները համոզված են, որ անոնց գործը թյուրացնող ահագին համակարգ մգա, սա պետական մաշտոնյաները փախկացող համակարգն է, զինվորներ կամ սպաները փախկացող համակարգն է, և մինչև որ այդ մութ ծալքերը չհայտնաբերվին, արդարություն կոյացած պիտի չլնա։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ռուսաստանում բնակվող հայազգի գործարար Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի եղբայր Սամվել Կարապետյանը հայտնվել է հայտնի Forbes ամսագրի ռուսական տարբերակում։ Հանդեսի հրապարակմանը ծանոթ է Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Ռուսաստանում բնակվող ամենահայտնի հայազգի գործարարներից մեկը Տաշիր գրուպի հիմնադիր Սամվել Կարապետյանն իր սեփականություն հանդիսացող կոմերցիոն անշարժ գույքի վարձակալության միջոցով 2010 թվականին 410 միլիոն դոլար է վաստակել, գրում է Forbes հանդեսի ռուսական տարբերակը։ Հանդեսը 3 հրապարակել է առևտրային նպատակներով օգտագործվող անշարժ գույքի խոշորագույն 30 ռուսաստանցի սեփականատերերի ցանկը, որում Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը երրորդ հորիզոնականում է։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի եղբայրը Forbes-ի պնդմամբ այն եզակի ռուսաստանցի գործարարներից է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից առանց գորուստների է դուրս եկել։ Ավելին, ճգնաժամի փուլում Կարապետյանը լրջորեն ընդլայնեց իր բիզնեսը, գնելով սնանկացող ընկերություններին պատկանող անշարժ գույքը։ Այդ նախագծերում կատարված ներդրումների ընդհանուր ծավալը գերազանցել է 2 միլիարդ դոլարի ցուցանիշը, պնդում է Forbes-ի հոդվածագիրը, հավելելով այսօր Տաշիրը բազմապրոֆիլային ընկերություն է, այն բիզնես է ծավալել տասնյակ ուղություններով, այդ թվում էներգետիկա, մարածախ, առևտուր և հասարակական սնունդ։ 2010-ին Տաշիր գրուպի արձանագրած շահույթի ընդհանուր ծավալը կազմել է $1,700,000,000, գրում է հանդեսը։ Անդրադառնալով այն բիզնես ուղուն, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում անցել է, Կարապետյանը Forbes-ը գրում է. Էմալապատ ամանեղենի գործարանի տնօրեն Կարապետյանն իր առաջին կապիտալը վաստակել է ռետինե իրերի արտադրությամբ զբաղվող կոոպերատիվ հիմնելով, հետագայում արդեն նա տեղափոխվեց Կալուգա, գրում է հանդեսը։ Իսկ կոմերցիոն նշանակության անշարժ գույքի ռուսաստանցի սեփականատերերի Forbes-ի կազմած ցանկը գլխավորում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խնամին, Մոսկվա բնակ գործարար Արաս Աղալարովը, նրան պատկանող Կրոկուս ընկերությունների խմբի վարձակալության միջոցով ստացած շահույթի կեսից ավելին $550,000,000 արևելյան Եվրոպայի խոշորագույն ցուցահանդեսային կենտրոնի Կրոկուս Էքսպոյի շահագործման արդյունք է։ Իդեպ, Աղալարովը միակ ռուսաստանցի գործարարն է, որ մասնավոր ներդրումներ է իրականացնում Մոսկովյան մետրոյի շինարարությունում։ Աղալարովը մասնակիորեն ֆինանսավորում է Կրոկուս Էքսպոյի տարածքում գտնվող Միակինինո մետրոյի կայարանի շինարարությունը, գրում է Forbes-ը հատուկ հիշեցնելով Արաս Աղալարովի որդին Էմինը Ադրբեջանի նախագահի դստեր Լեյլա Ալիևայի ամուսինն է։ Բացի այդ, նա մասնակցում է իր հոր կողմից իրագործվող բիզնես նախագծերին, կարդում ենք Forbes-ում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այս պահին օրվա մամուլից 1-2 հրապարակում մեջբերեմ։ Անդրադառնալով Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին, առավոտ օրաթերթի խմբագիրը գրում է. Անկախ նրանից հերթական կլինեն առաջիկա ընտրությունները, թե արտահերթ, քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողները պետք է գան կոմպրոմիսի, եթե իհարկե իսկապես ցանկանում են, որ մեր երկրում որևէ բան փոխվի։ Որոշակի համաձայնության պետք է գան դաշնակցությունն ու կոնգրեսը, հաղթահարելով 90-ականներից եկած երկուստե կատելությունը, միայն հանդես գալով միասնական ձևով ընդդիմադիր բոլոր ուժերը կարող են ստիպել իշխանությանը գնալ զիջումների։ Այդ զիջումներն էլ պետք է լինեն փոխադարձ, առանց կուլակաթափության և հաշվեհարդարի սպառնալիքների, որքան էլ դրանք հաճելի լինի լսել հանրահավաքային զանգվածի համար։ Անշուշտ այստեղ առաջին քայլը պետք է անի իշխանությունը, սթափ գնահատելով իրավիճակը։ Դա դժվար է անել, երբ դու նստած ես կաբինետում և պատասխանատու հեռուստաընկերություններով լավատեսական լուրեր ես լսում, բայց այլ ելք չկա, կարծես թե չկա, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհ օրաթերթը հարցնում է ՀՀԿ մամուլի քարտուղար, հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովին. ժառանգության ձեր գործընկերների անակնկալ սրացումն ինչով բացատրել։ Պատասխան. Ժառանգության դեմարշը, կարծում եմ, պետք է դիտարկել նույն հարթության վրա նախընտրական տրամաբանության շրջանակներում։ Կա անդիմադիր ընտրազանգված մարդիկ, որոնք դժգոհ են գոյություն ունեցող իրավիճակից և ձգտում են փոփոխությունների։ Այդ ընտրազանգվածին տիրանալու համար լուրջ պայքար է գնում ՀԱԿ-ի, ժառանգության դաշնակցության, Կարապետիչի ձևավորած շարժման միջև։ ՀԱԿ-ը և Կարապետիչի թիմը հանրահավաքային շարժում են սկսել և ձեռնունայն չմնալու համար ժառանգությունը գնում է սրացումների, փորձելով ներկայանալ կոշտ անզիջում ընդդիմության դիրքերից։ Ինչ վերաբերում է պարոն Ռաֆի Հովանիսյանի երեկվա հայտարարությանը, առնվազն միամտություն է մեղադրել կոալիցիային, որ հրապարակավ հայտարարում է իր քաղաքական ծրագրերի մտադրությունների մասին։ Դա նույնն է, եթե մենք խառնվենք իրենց ներքին գործերին, հայտարարություն տարածենք, բողոքենք, թե ինչու Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարական տվեց, ինչու նամակ գրեց, ինչու Վարդան Խաչատրյանը դուրս եկավ ժառանգությունից, իսկ Կարինե Հակոբյանը և Ռուբեն Հակոբյանը դարձան ժառանգության անդամ, ինչու վարչության կազմը փոխվեց և ինչու Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բաղշյանը ակտուսյան ղեկավար մարմնի անդամ չեն, կամ նեղանանք, եթե վաղը իրենք միանան Տեր Պետրոսյանին կամ էլ ինչ-որ մեկին, պատասխանել է Շարմազանովը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Լսեք մեզ նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը։ Ազատություն ռադիոկայանի վիդեո ռեպորտաժները կարող եք դիտել ինչպես ռադիոկայանի ինտերնետային էջում, այնպես էլ youtube.com ազատություն ռադիոկայքում։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։ Didn't I, girl? Tried to love you right, yeah. And every time I just say hello, you're trying to pick a fight.